Já, það var víða þorrablót helgina meðal annars í Njarvík og það þurfti að stoppa þorrablótið í smá tíma, kveikja ljósin, hljónsti fór í pásu, það voru slagsmál.
Já, já, það svona...
Gamalt og gott.
Það að tekast á.
Þannig ég vil vita, kannski ekkit endilega hvað gerðist þarna í Njarvík, heldur meira sko... víða ennþá rígur á milli sveitafélaga, á milli bæjarfélaga?
Maður hefur heyrt af því, þú veist, eins og bara, ég veit að fyrir vestan, þegar að, hérna, þú veist, það var rígur á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur.
Já, maður hefur heyrt það.
Þú veist, nú það bara svona að jóka með það, þú veist, ég finn að það ekki djúft á því.
Nei. 571-11-11 viljum heyra í þér ef þú ert með einhverja sögu fyrir okkur og ef við förum aðeins yfir þetta, þú veist, þá í Hafnarfirði, þar rosa rígur, FH Haukar.
Já.
Þú veist, það svona, hvernig þetta í Kópavogi, Breiðablik, HK, sami rígur nei, þar
Nei, ekki alveg, og það líka rosalega mikið af blikum, gömlum blikum sem búið í Kórakverfinu.
Já,
og erum í börn í HK og erum orðnir í HK-angar. En svo náttúrulega, sko, þú veist, Þór og Káa.
Já, og Akureyri.
Það rígur þar.
Það heldur betur, og fyrir austan, ég man að Neskaupstaður og Eskifjörður var svona, það var alveg stál í stál.
Ég, sko, í gamla dag, þá voru náttúrulega menn að fara, þú veist, að slást, sko, fara á milli bæja og það var svona að vita bara, þú veist, heldur bara svona svolítið skipuleg slagsmál, sko.
Já,
þú veist, ekki eitthvað random, sko.
Já, en það er nú búið, það ekki?
Það búið, en ég man eftir sögu, sko, þú veist, eða sögu, það var bara þannig, ég það eins og til dæmis í Vestmannum, bara í gamla daga, og fórst á ballið, fórst á heim, skipnir í föt, komst aftur til að slást, þú varst ekki að fara að slást í fínu fötunum, sko.
Var það þá Þórarar og Tísarar?
Já, það var nefnilega svona góður rígur, hef ég heyrt,
Já.
Þór og Týr.
Já, það gaman að pæla í þessu, en svona í höfuborginni, það helst KR Valur?
Já, þar náttúrulega alvöru saga.
Já, en samt svona, ekki slagsmálasaga,
eða Nei, hvað? Nei, það held ég ekki.
Ég man í Garðabænum í gamla þetta, þá var Hafnarfjörður alveg óvinnurinn, sko.
Er það ekki ennþá? Stjarnan FH, það er alveg smá þar.
Það reyndar, var allt vitlust, var ekki 2014 þegar stjarnan var Íslandsmeistari.
Já, svakalega.
Ennþá smá svona, leifar af því.
Ég held í einu sinni að hérna að framværi eitthvað óvinnur, en valdi sér,
ekki þróttur og fram. K100, góðan dag.
Já, góð daginn, ég bataðist inn í umræðina.
Já.
Það náttúrulega rígurinn náttúrulega milli, sko, þarna, snoppaða liðsins í hérna, Hafnarfirði.
Já.
Sem bara haldaði að fá allt upp í hendurnar og síðan lélega liðið sem ekki eins, sko, aukkar eitthvað.
Já.
Og það náttúrulega maður, sko, það nær niður fyrir, sko, meistarakvók. Það fer alveg niður.
Já, þú meina, í yngri flokkana, sú bara
þá. Þannig í gamla daga, þú veist, menn sem eru, þú veist, það eru á stóru part í lífi sinni núna, hvað sem það í handbolta eða fótbolta, við voru bara slást,
sko. Já, ok. Þannig þetta var hann bara út að hann í Hafnarfirðinum.
Já, já, hún hann ennþá, það bara að vera heil með yfir, nei, ég leit.
Það ertu haukamaður?
Það var alveg stöf, sko.
Já.
Það komið effa einhverja æfingar í haukunum og það
En þið hauka með hljóta við nú verið sáttur með lífi og tilveru núna, maður. Nýja húsið að vera tilbúið og...
Alltaf gerast.
Já, eftir bara hausinn og svona, það gerist ekki betur.
Það hátíð í að hauka fólki. Herðu, takk kærlega fyrir að hringja.
Takk.
Ok, bye bye. 571-11-11, já, það alveg barátt á hann á milli og akkurat núna í Hafnarfirði það er eldfimm aðstæður, eldfimmar aðstæður.
En þú veist, ef maður keiri gegnum Hafnarfjörðin, ég bara bara býi í lögatannum og maður bara prísa sér sælan að hafa fengið eitthvað tvo auka gerðugarsalli þú keirir frá ég á Kaplakrika og bara þyrpika einhverjum húsum, svo keirir núna til hauka, þú er bara með flottasta körfuboltasal landsins, handboltasal og komið rísa knattöll og gerðugars þar hliðinu, bara hvað gerast þér?
Það hefur verið að hugsa vel unga fólkið í Hafnarfirði greinlega
þetta er svakar
Já, þetta er gaman að fara svona yfir þessa miklu ríga en það var auðvitað rosalegt líka í var það ekki Njarvík, Keflavík og þessi á Suðurnesjunum
Grindavík bara líka
voru þeir á móti öllum eða, hvernig var það?
Já, þeir voru harðir og svo ertu náttúrulega með sko manstu þegar við vorum á Hellisandi
Já
Sandara, Rólsara þannig, það er saga þannig á milli
það er rosa mikið af svona
en þetta hefur breyst
Já
Þetta með tilkomu bara samfélagsmiðla og svona þetta hefur allt og samin ykkur bæjarfélaga og svona, þetta er allt svona líka bara eins og víðir í garðri og reynir sanngerði og þetta er nú bara orðið sami bærin
Þetta er gaman að rifja þetta upp, svo ekki sé meira sagt En víða ennþá rígur, eins og við heyrðum þarna í Hafnarfirði Hann var alveg með þetta á hreinu, en já, gaman að pæla þessu í þessu